Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Policía Nacional e Mossos de Escuadra están levando a cabo dende primeira hora desta mañá unha operación contra un grupo neonazi, con entradas en domicilios e rexistros en varios lugares de España, entre eles e Lugo. O rexistro na nosa provincia foi realizado en Ferreños, nunha aldea de Sober, na zona sur. Falamos dunha organización criminal vinculada ao nacionalsocialismo e ao supremacismo blanco. É unha organización denominada Combat 18. Ese grupo neonazi originouse no 92 no Reino Unido, pero extendeuse posteriormente a varios países. Entre eles, chegou a Alemania, onde foi prohibido no 2020. Trátase dun grupo perigoso que fai chamadas a exercer a violencia sobre inmigrantes, minorías étnicas e persoas afins á esquerda política. Fontes policiais confirmaron a COPE Lugo que este caso levárono directamente dende a Comisaría Xeral da Policía Nacional en Madrid, aínda que están participando axentes galegos a reserva sobre o caso e total. Na COPE puidemos confirmar que o rexistro foi realizado nunha vivenda de Sober na que reside un home que non é natural dese concello, senón que estaba nesa vivenda alugado. Máis asuntos son José Luis Ramudo. Os parques de Lugo, Milagrosa, Marcos Cela e Rosalía de Castro permanecen clausurados dende onte pola noite por precaución. E é que o vento soplou con forza durante toda a noite de xeito máis intenso dende a pasada madrugada na cidade de Lugo. Durante a mañá registráronse fortes refachos e a consecuencia dun fenómeno meteorolóxico adverso que pode deixar refachos próximos aos 100 km por hora no centro, no sul e na montaña de Lugo. E estamos nunha situación de alerta amarela. Cándido vive aquí, en Lugo.
Lugo, aquí en Avenida de Magoi, as persianas oscilaban bastante,
Sí.
E iso que iba a ser hoxe a partir das 12, pero parece que veo acelerado, quer dizer, como empuxan. Empuxan aí desde Pontevedra ou desa zona, empuxan pa aquí, oye, veo fuerte a cousa. Sí.
O caso que estamos nunha xornada de tempo inestable con ceos cubertos e choivas intermitentes. Un día de paraugas ou chubasqueiro, tampouco fai falta moito máis, sopra vento, pero non vai frío. A máxima chegará hoxe Lugo aos 19 graus. Máis asuntos. Se está traballando xa unha comisión de profesionais do ULA para tratar de implantar nun prazo máximo de 3 meses as cesáreas acompañadas e o contacto pel con pel do recén nacido coa súa nai cando se produce ese tipo de intervención. É un grupo no que están implicados xinecólogos, anestesistas, pediatras e matronas. Representantes da plataforma Loita xuntáronse nas últimas horas coa dirección do ULA para plantexar esta reclamación. Que as mulleres podan estar acompañadas polas súas parellas na cesárea e que os seus fillos podan sentir o contacto coa nai nada máis nacer. Tamara Campos é a voceira deste colectivo.
Si ti separas a un bebé neses primeiros momentos da súa nai, despois o establecemento da lactancia é moitísimo máis complicado. Incluso hai lactancias que ao final pues, non se poden producir debido a esa separación entre outras cousas, pero eso é un factor clave.
Non é a única reivindicación plantexada por esta plataforma. Tamén demanda que os pais podan acompañar os seus fillos na realización de probas diagnósticas, que nunca queden sós. Ademais, pide que se cumpla a actual lei de atención temperá, que rematen as listas de espera e que os nenos con necesidades especiais reciban a atención que precisan en tempo e forma.
Moitas listas de espera, hai o mellor a veces que pois, por baixas do personal, pois os nenos e nenas se poden quedar sin terapias, cousas deste estilo. Entonces que non nos parece que para estes nenos que teñen estas características, pois sexa o máis adecuado pois cambiar de profesionais cada 3 meses, cousas que para uns nenos que teñen necesidades especiais é moi perxudicial.
Máis asuntos. Está en marcha a campaña de vacinación para os maiores de 80 anos nos centros de saúde. En Lugo hai 37.000 persoas maiores de 80 anos. Están a recibir mensaxes por SMS coa súa cita, para que acudan nos próximos días aos centros de saúde a recibir a doble vacina contra a gripe e contra a COVID. Con esta medida, o Sergas pretende facilitarlle o acceso á vacina dun xeito cómodo. Ángeles Dono é a coordinadora da campaña de vacinación na área sanitaria de Lugo.
Entonces, insistir en que es importante la vacunación y que acudan, y que si por lo que sea no pueden acudir ese día, que siempre hay la posibilidad de que puedan vacunarse otro día, contactando con los teléfonos que hay de referencia, por si en algún momento alguna persona queda sin citar o algo. Y en los grandes recintos, en nuestro caso, en el ULA, en Monforte, es en IEFRI o CABE, y en Burela, en el Hospital de Burela, están los grandes recintos, y a lo largo de la campaña pues podríamos darles una cita.
Lembramos que esta fase da campaña de vacinación remata o día 25. A partir do día 26 comeza a vacinación en grandes recintos, nos chamados vacunómetros. As persoas que teñen entre 60 e 70 anos son obxeto desa nova fase a partir do día 26 da campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Máis asuntos. Como saben, o Concello de Lugo repartiu pola cidade desfibriladores portátiles. A idea era facer da capital luguesa unha cidade cardioprotexida. Con esos aparellos pódense salvar vidas cando se produce unha parada cardiorrespiratoria. O Partido Popular denuncia agora que os desfibriladores ubicados na Avenida da Coruña, en Augas Férreas, en a Divina Pastora, levan 7 meses desmantelados. Mar Carballas é concelleira do Partido Popular en Lugo.
Estos dispositivos son para garantizar la supervivencia de personas en situaciones de riesgo. Por eso no entendemos que tras tanto tiempo sigan desmantelados. No sirve de nada que el bigobierno de Lara Méndez publicite que estamos en una ciudad cardiosaludable cuando es incapaz de tener en buen funcionamiento los desfibriladores. Una vez más, vemos cómo la política de propaganda de este bipartito queda en titulares y fotos.
Alcoa anuncia que a Fundación de Aluminio de San Cibrao, a Fundición, perdón, de Aluminio de San Cibrao, volverá a funcionar en novembro. Eso sí, depende de que cheguen, que regresen os pedidos de aluminio para que a fábrica volva a funcionar. Como saben, a multinacional xa lle comunicou ao comité de empresa que a actual parada desa fundición non afectará o emprego na planta. Segunda xornada da folga de limpeza en Lugo. Máis de 1.800 traballadores do sector da limpeza aquí na nosa provincia están chamados a sumarse a unha folga indefinida convocada polos sindicatos mayoritarios. Por qué? O convenio colectivo está caducado dende o ano 2021. Os traballadores dese sector non se beneficiaron da actualización nos seus salarios durante os dous últimos anos, e iso a pesar da inflación desbocada. Os sindicatos aseguran que o seguimento da folga é total. Os traballadores concentrábanse esta mañá ante a sede da Xunta de Galicia. Notábase o vento que soplaba con forza esta mañá aquí en Lugo. E axentes da Policía Local de Lugo denunciaron a un veciño da cidade por capturar furtivamente a paxaros. Unha patrulla percatouse de que había unha xaula colgada nunha árbore na zona da Avenida da Coruña. Ao achegarse, viu que dentro había un móvil que reproducía vídeos de xílgaros a modo de reclamo. Ao fixarse, os axentes comprobaron que había outras dúas xaulas no entorno con trampas para cazar paxaros. Unha delas cun altofalante Bluetooth que reproducía tamén o son que fan os xílgaros. De feito, nas trampas había dous exemplares desa especie. Grazas ao móvil, chegaron a identificar e a localizar a persoa que supostamente colocou as trampas. Foi denunciado por incumprir as normas que regulan esa actividade. E atentos a esta nova, porque axentes da Garda Civil detiveron a 4 rapaces en Ribadeo, un menor e outros 3 con idades comprendidas entre 18 e 31 anos por roubar no interior dunha vivenda ali en Ribadeo despois de que os seus propietarios fosen evacuados en días pasados a causa da proximidade do incendio que avanzou dende Trabada. Leváronse desa casa desaloxada 750 euros e diversos obxetos que xa foron recuperados. En deportes, os Iareiros do Lugo anímanse despois de 2 victorias consecutivas.
Facía máis de ano e medio que non se conseguía gañar 2 partidos seguidos, e para un clube dunha capital é moito. Podemos pensar en Munit e o adestrador como un novo Setién. Dani Baniela, colaborador, hai diferencias.
Que se antoja fundamental e casi insalvable para os intereses de Munit. E es que Setién llegou apoiado en un proyecto que resistió incluso el palo de no lograr subir de categoría en la primera temporada. E se hace moi difícil pensar que un presidente como Tino Saqués, que ha demostrado mecha corta en lo que a prolongar estancias de entrenadores se refiere, apostase por la continuidad si no se logra el objetivo del regreso a segundo.
Pois agardemos, por de pronto apretar os dentes e intentar gañar o terceiro seguido. A cita o domingo ás 5 da tarde en Majadahonda.
Escoitas mediodía en Cope Lugo.